në valët të radios Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kolumbia dhe Belizea njohën Kosovën, kryeministri Sali Berisha në Kin lobon për shtetin e ri. Britania dhe Rusia përplasen në Këshillin e Sigurimit rreth ngjarjeve të Marsit në gjykatën e Mitrovicës. Raporti OKB-s tendencioz dhe pengon kthimin e normalitetit në vend, thonë institucionet kosovare. Ndarjet në Këshillin e Sigurimit do të pasqyrohen në misionin e OKB-s në Kosovë, thonë analistët në Serbi. Lojrat olimpike nuk mund të ndahen nga politika, thotë i ftuar i nisotën profesori John Hoberman. Gjorgjia e ofron armë pushim rajonit separatiste ose të isjugore. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësish do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Gjulia Regja.
Prishtinë, Kolumbia dhe Belizea njohën Republikën e Kosovës si shtet të pavarur. Ministria e Jashtme e Kolumbisë përmes një deklarate tha se vendimi për njohje është të bazuar në të gjitha përpjekjet ndërkombëtare për zgjidhjen e statusit, përfshirë rekomandimet e të dërguarit të OKB-s Marti Atisari. Aty thuhet se Bogota ndan qëndrimin se Kosova është rast unik që kërkon zgjidhje të veçantë dhe nuk krijon precedent për zgjidhjen e konflikteve të tjera në botë. Ndërkohë qeveria e Belizes në Amerikën Qendrore i ka dërguar presidentit Fatmir Sejdiu letrën zyrtare të njohjes së shtetit. Deri më tash numri i vendeve që e ka njohur shtetin e Kosovës ka arritur në 45. Pekin. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha bisedoi me zyrtarët kineze rreth pavarësisë së Kosovës. Në takimin me kreun e marrëdhënieve me jashtë në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, Wang Jirai, kryeministri Berisha shprehu vlerësimin e lartë që do të kishte rishqyrtimi i pavarësisë së Kosovës nga ana e Kinës. Ai tha se tek Shqipëria, Kina ka një vend mik dhe me Kosovën e pavarur do ta ketë një vend tjetër mik. Berisha do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike. Pekin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush filloi vizitën në Kinë ku nesër do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike. Bush shkoi në Pekin pas vizitës në Tajland ku kërkoi nga Kina që të përmirësojë gjendjen e lirive të njerëzit dhe shprehu shqetësim të thellë për shkeljet. Amerika kundërshton fuqishëm burgosjet e disidentëve politik, të mbrojtësve të drejtëve të njeriut dhe të aktivistëve religjioz në Kinë. Besimi tek populli i vet është e vetmja një mënyrë për Kinën që ta zhvillojë potencialin e saj të plotë, tha presidenti amerikan. Dëbelisi. Presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili ofroi sot armë pushim të menjëhershëm për separatistët në Osetinë Jugore pas disa ditësh përleshje atje. Në adresimin televiziv Saakashvili tha se ka urdhëruar forcat gjeorgjiane të mos kundërpërgjigjen me zjarr ndaj separatistëve. Ai gjithashtu tha se ofron bisedime të menjëhershme dhe përsëriti qëndrimin për autonomi të plotë për rajonin që kërkon shkëputje. Në anën tjetër, agjencia ruse e lajmeve Interfax është tha se është arritur pajtimi për armë pushim dhe përfaqësuesit e këtij rajoni do të marrin pjesë në bisedimet e paralajmëruara për nesër. Mosul. Policia tha se tre policë janë vrarë në shpërthimin e një bombe në qytetin Mosul në veri të Irakut. Ky është shpërthimi i dytë në Mosul brenda dy ditëve. Mosuli ishte qyteti në të cilin për muaj me radhë trupat qeveritare irakiane të mbështetura nga forcat amerikane kishin provuar ta pastronin nga luftëtarët e Al-Qaidës. Nairobi. Bota duhet të zgjidh krizat në lindjen e mesme dhe në Somali ose me ato do të shkaktoj më shumë ekstremizëm, tha kryeministri i Kenisë Raila Odinga në 10 vjetorin e sulmeve ndaj ambasadave amerikane në Keni dhe në Tanzani. Derisa të mos ofrojmë zgjidhje të drejta për krizat politike si ato në lindjen e mesme, ekstremistë të rinj do të krijohen, tha Odinga. Në sulmet ndaj ambasadave patën humbur jetën në rreth 200 persona, shumica prej të cilëve afrikan. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ngjarjet e 17 marsit në gjykatën e Mitrovicës vazhdojnë ta mbajnë të ndarë Këshillin e Sigurimit. Britania në debatin e zhvilluar mbrëmë në New York kritikoi raportin se nuk i përmban të gjitha faktet. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara kritikoi drejtuesit atëhershëm turnikut se vepruan në mënyrë të paarsyeshme, duke mbrojtur raportin hetimor të Kombeve të Bashkuara. Më gjithsesi le të ndjekim kronikën në vazhdim.
Britania ka kritikuar raportin e Kombeve të Bashkuara lidhur me dhunën e 17 marsit në pjesën veriore të Mitrovicës, në të cilin thuhet se leadershipi i UNMIK-ut i ka injoruar udhëzimet nga selia e Kombeve të Bashkuara në New York. Pas diskutimeve që u zhvilluan me dyert të mbyllura në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, zëvendës ambasadorja britanike në Kombet e Bashkuara Karen Pierce tha:
"This was a premeditated attack on the international personnel in Kosovo."
Ky ishte një sulm i paramenduar kundër personelit ndërkombëtar në Kosovë. Demonstruesit kishin qasje tek armatimi i depozituar gjatë, tek bombat me benzinë dhe tek granatat. Këto gjëra nuk mund trastisin thjesht në një gjykatë rëndom, tha Karen Pierce. Sipas saj, vlerësimi në raport se protesta ishte paqësore dhe se UNMIK-u ka reaguar shumë ashpër nuk është korrekt. Ajo theksoj se derisa ne mbështesim hetimin, nuk besojmë se të gjitha faktet në mënyrë përkatëse janë paraqitur në këtë rast. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin kishte qendrim krejtësisht tjetër.
The briefing made it absolutely clear that the decision which was taken then by leadership of UNMIK.
Raporti e bëri absolutisht të qartë se vendimi që ishte marrë nga leadershipi i atërshëm i UNMIK-ut, pra vendimin për të përdor forcën, ishte i parsyeshëm, pasi bisedimet po përparonin ndërmjet tyre dhe protestuesve, të cilët kishin okupuar gjykatën, dhe kishte shpresë se me durim situata do të ishte zgjidhur në mënyrë të qetë, tha Vitali Churkin. Megjithatë, zëvendës ambasadorja britanike tha se protestuesit nuk protestonin vetëm kundër pavarësisë së Kosovës, por synonin kthimin e situatës së vitit 1999.
Was a bunch of hardliners seeking not solely to protest against Kosovo's declaration of independence.
Ishte një grup i linjës së fortë që nuk synonte vetëm të protestojë kundër deklaratës së pavarësisë së Kosovës, por për të parë se a do të mund ta shfrytëzojë situatën e krijuar për ta kthyer orën prapa në vitin 1999 para rezolutës 1244, tha Karen Pierce. Ajo theksoi se këta pjesëtar të linjës së fortë synonin ta lehtësonin ndarjen e Mitrovicës nga pjesa tjetër e Kosovës. Ambasadori rus Vitali Churkin tha se do të ishte rëndësishme që sekretari përgjithshëm të shqyrtonte masat e përgjithësisë për njerëzit që e udhëhiqnin UNMIK-un atëherë.
Fortunately they rushed into that provocative decision and what it brought about was violence.
Për fat të keq ata shpejtuan në atë vendim provokativ dhe ajo që ndodhi ishte dhuna, në të cilën fatkeqësisht disa policë të UNMIK-ut psuan dhe një polic ukrainas vdiq. Pra ishte rëndësishme që ta ngrisim këtë çështje me sekretarin e përgjithshëm dhe të kërkojmë nga ai që të shqyrtojë disa masa të përgjegjësisë personale, masa disiplinore kundër njerëzve që udhëhiqnin UNMIK-un në atë kohë, u tha gazetarëve pas mbledhjes ambasadori Churkin. Zëvendës ambasadorja britanike Karen Pierce ndërkaq lavdëroi punën e zyrtarëve të lartë të UNMIK-ut Larry Rossin dhe Joachim Rücker.
We do believe UNMIK and KFOR acted with professionalism. We commend Larry Rossin and Joachim Rücker.
Ne besojmë se UNMIK-u dhe KFOR-i vepruan me profesionalizëm. Ne lavdërojmë punën e Larry Rossinit dhe të Joachim Rückerit për punën e vështirë që e bën në rrethana të vështira. Kuptohet, ne u dërgojmë ngushëllime viktimave, atyre që u vranë dhe u plagosën, e veçanërisht ukrainasve, tha Karen Pierce. Nga dhuna, më 17 mars në veri të Mitrovicës u vran një polic ukrainas dhe u plagosën më se 150 vet, përfshirë këtu edhe 64 polic të tjerë ndërkombëtar.
Mbetemi në të njëjtën temë. Institucionet e Kosovës e kanë kritikuar ashpër raportin e Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e 17 marsit. Ky raport është cilësuar tendencioz dhe përpjekje që ta mbajë të pandryshuar status quo në Mitrovicë. Sipas drejtuesve kosovar, raporti dekurajon organet e rendit që ta kthejnë normalitetin në këtë pjesë të vendit. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e cilësojnë si jo korrekt raportin hetimor të Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë të prezantuar para Këshillit të Sigurimit. Ky raport, sipas Prishtinës së zyrtare, vihet në mbrojtje të veprimeve të strukturave paralele të sigurisë dhe nuk merr parasysh se a ditë në mbrojtje të rendit dhe ligjit pati humbur jetën një polici UNMIK-ut dhe afërsisht 100 pjesëtar të policisë dhe KFOR-it që janë lënduar. Nga zyra e presidentit të Kosovës, zëdhënësi Xhavit Beqiri, thotë se presidenti Sejdiu në radhë të parë shpresë së reshke qartin e tilë të thellë për policin e kontingentit Ukrajinës të vrarë në trazirat e 17 marsit në Mitrovic. Presidenti Sejdiu, shtonë zëdhënë si Beqiri, konsideron se ato trazirat të dhunshme dhe me pasoja tragike ishin të organizuara dhe dirigjuara nga strukturat paralele serbe që veprojnë në veri të Kosovës dhe që synojnë destabilizimin e Republikës së Kosovës.
Duke kërkuar që përgjelsit dhe ata që kanë nxitur dhunën ndaj forcave paqëruese të nxirren përpara drejtësisë, ndaj asnjë raport korrekt nuk mund t'i shfaqësojë ata që qelluan me armë, shuan jetën e një polici, si dhe plagosën shumë paqëruese të tjerë në Mitrovicë.
Ndërkohë, kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, thotë se ky raport duket të jetë shumë tendencioz dhe jo profesional dhe nuk përkon me realitetin. Recepi e sheh si absurde që raporti akuzon forcat e rendit dhe ligjit, KFOR-in dhe policinë e UNMIK-ut, ndërsa amneston protestuesit e dhunshëm, strukturat e policisë së Serbisë, rojat e ulës dhe të tjerat që atë ditë kanë përdorur edhe armët e zjarrit.
Raporti është denigrues që inkurajon grupet jo legjitime të sigurisë, strukturat paralele të sigurisë që veprojnë në matutje dhe të amneston për veprimet të tyre dhunshme, ndërsa i dekurajon forcat e rendit që të kryjnë punën e tyre në mënyrë profesionale. Pra është një raport jashtëzakonisht i keq.
Sipas Bajram Recepit, raporti për ngjarjet e 17 marsit në rend të parë synon që të mbajë status quo në Mitrovicë në bazë të rekomandimit të administratorit rajonal të UNMIK-ut për rajonin e Mitrovicës, Gerard Galluçi, i cili pati kundërshtuar qyshat herë veprimet e UNMIK-ut të drejtuara nga zëvendës kryeadministratori Larry Rosin. Por ajo që për Recepin tani është shqetësuese janë edhe deklaratat e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier për bashkëpunim me strukturat paralele serbe, që sipas tij po e vënë në dyshim bashkëpunim në institucion në të Kosovës me administratën e UNMIK-ut.
Kjo ngushton hapësirën e bashkëpunimit me UNMIK-un, i cili ashtu është në shkallën më të ulët të kredibilitetit dhe nëse vazhdojnë kështu, atëherë ata mund të shihen si një institucion që është i tepër të Kosovës dhe nuk do të hapin në bashkëpunim me institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës e mbështesin raportin e fundit, por shprehen të pakënaqur që Këshilli i Sigurimit ishte i ndarë rreth këtij raporti. Nevojsha Jovic nga Këshilli Nacional Serb për Mitrovicën thotë se raporti hetimor tregon se në Këshillin e Sigurimit po rritet përkraja për Rusin, ndërkaq kundërshtimi i raportit nga ana e vendeve perëndimore dhe thyrjet e vazhdueshme për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, sipas tij, ndikojnë që serbët të humbin besimin në Kombet e Bashkuara.
Po vjen Rusi u rasti, dërmisë ndez situacion e qyrës i krisë në asë rria në 7 dëshavu të oga dana.
Besimin në Rusin po rritet nga se gjendja është e qartë dhe është e qartë se çka ka ndodhur atë ditë, thot Nebojsha Jovic. Më 17 mars, policia UNMIK-ut pati ndërhyrë në ndërtesën e gjykatës në Mitrovicë për të liruar këtë objekt nga një grup serbash që mbanin atë të uzurpuar, por më pas të njëjtën ditë në këtë qytet shpërthyen trazirat ndërmjet serbëve dhe policisë UNMIK-ut me rast qeftuar në ndihmë edhe KFOR-i. Si pasojë një polici UNMIK-ut pati humbur jetën dhe mbi 100 veta nga të dyja anët që janë lënduar. Raporti hetimor i prezantuar para Këshillit të Sigurimit mes tjera shtot se atë ditë policia ka përdorur dhunë të tepruar me çka nuk janë pajtuar Britania e Madhe dhe vende tjera perëndimore, ndërkaq që Rusia kishte mbështetur konstatimin se nuk ka qenë nevojshme të përdoret forca. Sidoqoftë, Këshilli i Sigurimit nuk gjeti pajtueshmëri rreth këtij raporti, pasi që shumë vende vlerësuan se ai nuk prezanton realisht gjendjen në terren. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndarjet e vrejtura në Këshillin e Sigurimit nuk janë inkurajuese, kanë vlerësuar analistët në Serbi pas debatit të mbrëmshëm. Sipas tyre, mbledhja tregoi se nuk ka konsensus të vendeve anëtare për zgjidhjen e problemeve në Kosovë dhe në të ardhmen. Raporti i përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Beograd, Zoran Glavonjić.
Ndasit në Këshillin e Sigurimit të OKB-së rreth çështjeve që lidhen me Kosovën, për analistët politik në Serbi nuk paraqesin ndonjë befasi, por ata thanë se këto ndasi do të reflektohen në punën e misionit të organizatës botërore në Kosovë. Drejtoresha ekzekutive në Qendrën për Studime Evroatlantike në Beograd, Jelena Milić, tha se këto ndasi nuk janë inkurajuese.
Zato što se očito vidi da međunarodne zajednice nema konsensus oko toga kako dalje situaciju rješavati.
Kjo për arsye se shihet që bashkësia ndërkombëtare nuk ka konsensus për zgjidhjen e gjendjes në të ardhmen. Kjo do të ndikojë edhe në kredibilitetin e ULEKS-it, i cili edhe ashtu është i ndarë pasi nuk dihet saktë se çfarë mandati i kanë dhënë Kombet e Bashkuara. E gjithë kjo nuk do të ndikojë negativisht vetëm tek bashkësia serbe, por në gjithë shoqërinë kosovare, tha Milić. Dušan Lazić nga Forumi për raporte ndëretnike tha se diskutimi në Këshillin e Sigurimit ishte edhe një test i llojit të vet.
Josh jedna proba da li se nešto u stavovima članica Saveta bezbednosti promenilo i u kom pravcu se stvari kreću.
Ishte edhe një prov nëse ka ndryshuar ndonjë gjë në qendrimet e anëtarëve të Këshillit të Sigurimit dhe në çfarë drejtimi po lëvizin gjërat. Megjithatë u tregua se nuk ka ndryshime dhe u gjet një ashtu quajtur zgjidhje Solomonit, sipas të cilës sekretari i përgjithshëm do të dalë me një komunikatë në bazë të cilës sipas parashikimit tim do të jetë vështirë të arrihet në përfundimin se kush kishte të drejtë, tha Lazić. Në anën tjetër, Aleksandra Joksimović, ndihmës e ish ministri të punëve të jashtme të Serbisë dhe të Malit të Zi, tha se me gjithë dallimet, Këshilli i Sigurimit nuk do të duhej të ketë probleme rreth konsensusit për multietnicitetin dhe ekthimin e serbëve.
Mnogo će zavisiti od bezbednosti, od razvijanja takvih vrsta struktura na Kosovu i koliko će se Srbi realno osjećati da su na svom ognjištu u okviru Kosova.
Shumë çka do të varet nga siguria, zhvillimi strukturave të tilla në Kosovë dhe nga fakti se sa serbet realisht do të ndjehen se janë në vatrat e tyre në kuadër të Kosovës, tha Joksimović. Lazić që ndërkësh fokusoj qështjen e, si që cilsoj a i, retorikës së zbutur të Rusis ndaj partnerve në Perëndim, pavarësisht se qëndrimet mbesin të njëjta. A i tha se kjo është pjesë politikës dhe ndoshta shënon fillimin e zgjidhjeve të reja në raportet ndërmjet fuqive të mëdha, dhe varësisht nga kjo, mund të shpresohet edhe për qëndrimet të përbashkëta të tyre për Kosovën.
Shojmë temën e informacioneve. Shumë nga qindra fëmijët që kërkojnë lëmosh në qendrat kryesore të Kosovës nxiten nga familjet që të hyjnë në rrugë të tillë duke parë atë si biznes. Këto janë përfundimet të nxjerra nga Fondacioni Zviceran Terre des Hommes. Shefi i këtij misioni në Kosovë Artur Marku në një bisedë për Radion Evropa e Lirë pohon se një pjesë e këtyre fëmijëve edhe trafikohen. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Lypësi apo biznes? Jo të gjithë fëmijët që kërkojnë lëmosh në rrugët e kryeqytetit dhe qendra tjera janë me të vërtetë të varfër. Fondacioni Terre des Hommes ka hulumtuar nga viti 2005 qindra fëmijë të tillë dhe familjet e tyre. Shefi këtij misioni në Kosovë Artur Marku thotë se monedha që jepën fëmijëve nuk i ushqejnë ata, por ndihmojnë në shfrytëzimin dhe trafikimin e tyre.
Të dhënat janë nxjerrur në bashkëpunim ose gjatë intervistave të zhvilluara me këta fëmijë. Duke ditur që një mesatare ditore, një fëmijë që mbledh para duke lypur në rrugë shkon në afërsisht nga 20, 25 deri në 30 euro. Me kështu që imagjinoni se cili mund të jetë përfitimi kur një familje e cila nxjerr 4 apo 5 fëmijë në rrugë. Kështu që gjatë zhvillimit të aktiviteteve tona ndodhemi ndonjëherë edhe në situata të cilat janë shumë komplekse, sepse në momentin e parë pasi ke kontaktuar një fëmijë i cili është lypës në rrugë, kur shkon në familjen e tij, kushtet ekonomike të kësaj familje janë, mund të them, normale apo të mira në raport me jetën këtu në Kosovë.
Marku thot se fenomeni i lypsisë nga fëmijët kosovar ka shënuar rritje në dy vitet e fundit. Përderisa para 3-4 vjetësh ishin fëmijët rom nga Shqipëria ata që mbushnin rrugët e kryeqytetit, tash sipas Markut këtë primate mbajnë fëmijët kosovar. Ai thot se në përpjekjet për të riintegruar fëmijët në jetën shkollore e sociale, pengesat më të mëdha vijnë nga vetë prindrit.
Për prindrit kjo është një nga elementet, le të themi, më të papranueshme, sepse ndërkohë sigurojnë një jetë të mirë duke prishur në të njëjtën kohë të gjithë ardhmërinë e fëmijëve tyre.
Fondacioni ka identifikuar dhe po punon me 400 fëmijë lypës, numri më i madh i të cilëve është nga Prishtina. Artur Marku pohon se lypja nuk vjen si pasojë e varfërisë, por shpesh konsiderohet si zgjedhje e lëvërdishme për të rriturit. Megjithatë, ende në Kosovë nuk ka pasur raste kur janë penalizuar familjet që i nxisin fëmijët e tyre të kërkojnë lëmosh.
Jo, për momentin në gjatë njërive që ne kemi në zhvillimin e aktivitete, nuk kemi pasur absolutisht asnjë rast të tillë. Rastet të penalizimit të familjeve për motivin që shfrytëzojnë fëmijët e tyre. Disa iniciativa të cilat aktualisht po mendohen dhe po diskutohen janë që të krijohet ose të shikohet mundësia për një aktivizim akoma më të madh nga qendrat për punë sociale, të cilët janë përgjegjë tutorët ligjor të këtyre fëmijëve, për të parë se cilat mund të jenë mundësitë për të penalizuar deri diku familjet e këtyre fëmijëve. Por ndërkohë kjo krijon një tjetër problem, sepse problemi tjetër është nëse do të higjet e drejta prindërore këtyre familjeve dhe do të ndihmë këtyre prindërve dhe do këto do të jenë në një ndjekje penale nga qoftë nga gjykata për kundravajtje apo nga shkallat e tjera të gjyqësorit, problemi lind kush do të merret me këta fëmijë dhe çfarë do të bëhet.
Artur Marku pohon se mosha e fëmijëve lypës kryesisht sillet nga 8 në 13 vjeç. Shumë nga ata sipas tij përfundojnë si të shfrytzuar apo edhe të trafikuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason një kronik nga Maqedonia, në prag të negociatave të reja për kontestin e emrit me Greqinë, ekspertët në Shkup nuk presin ndryshime të qëndrimeve e me këtë nuk presin dhe ndonjë arritje të marrëveshjes. Madje ekspertët presin përkeqësim të pozicionit të Maqedonisë në planin ndërkombëtar për shkak edhe të konflikteve të brendshme në relacionin president-qeveri. Në Shkup i kemi raportin e korrespondentit Oni Suf Kadriu.
Raundi i ri i negociatave mes Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit pritet të zhvillohet brenda 10 ditëve në New York me iniciativë të ndërmjetësit ndërkombëtar Matthew Nimitz. Lajmi i publikuar nga mediat greke, megjithatë nuk është të konfirmuar nga zyrtarët maqedon. Ndërmjetësi Nimitz së fundi ka pranuar se mos pajtimet mes të dyja palëve nuk janë kapërcyer, për shfaqje bindjen se tek to ekziston vullnet për zgjidhjen e shpejtë të kontestit shumë vjeçar për emrin e Maqedonisë. Por të njëjtin mendim nuk ndajnë ekspertët, sipas të cilëve dallimet janë të mëdha, andaj edhe nuk pritet ndonjë marrëveshje konkrete në një periudhë të afërt kohore.
Ne mislim deka bise došlo do nekoj kompromis, ni tu sega, ni tu vo dogledno vreme.
Kemi qëndrime diametralisht të kundërta nga të dyja palët, andaj edhe nuk presim afrim të qëndrimeve drejt zgjidhjes së kontestit as tani e as në një kohë të afërt. Tajana Lozanovska, eksperte për çështje ndërkombëtare, ajo i vlerëson të drejta qëndrimet e zyrtarëve Maqedonas, të cilët nuk heqin dorë nga emri kushtetues, dhe këtë sipas saj duhet ta kuptojë Athina zyrtare pasi bëhet fjalë për identitetin e një populli. Lozanovska konsideron se raundi i ri i negociatave është vetëm se përpjekje që të mbahet në kontinuitet procesi negociues.
Ne verojmë deka Objedinjeni Naci samo iniciativno nešto ke prezemat nekoj rešenje.
Nuk besoj se Kombet e Bashkuara do të ndërmarrin ndonjë hap me vetë iniciativë për zgjidhjen e problemit, edhe pse kanë mandat për një gjë të tillë duke marrë në konsiderat pozicionet e të dyja palëve, tha Lozanovska, duke shtuar se do të duhet edhe shumë kohë për arritjen e zgjidhjes së pranueshme. Por nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thot se zvarritja e këtij problemi, si dhe problemet e brendshme në raportet mes pozitës dhe opozitës, do ta vënë në pozitë dhe më të palakmueshme pozicionin e Maqedonisë në skenën ndërkombëtare.
Përderisa çështja e emrit Maqedonisë dhe çështja e marrëdhënieve bilaterale me Greqinë tensionohet, sigurisht që pozita e Maqedonisë rëndohet në rrafshin ndërkombëtar. Ne edhe tani gjithë partitë politike kryesore, do më thonë, synojnë në integrimit euro-atlantike, por gjithë tensionet e mbrendshme e largojnë jo vetëm vëmendjen, po edhe sistem vrullin e punës që ka të bëjë me këto integrime. Edhe mendoj se çdo tensionim i brendshëm Maqedoninë sigurisht e ngadalëson në integrimet euro-atlantike.
Veç kësaj, sipas eksperteve, tensionimi të raporteve me fqijën jugor i ka kontribuar edhe një letër e kryeministrit Gruevski dërguar homologut të tij grek Kostas Karamandis, nga i cili kërkon të pranimin e ekzistimit të pakicës maqedonase në Greqi. Reagimi i kryeministrit grek ka qenë menjëhershëm, duke thënë se në Greqi nuk ka pakicë maqedonase dhe se çështjet e ngritura nga Gruevski nuk mund asësi të jenë pjesë e negociatave për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nga koha e Olimpiadës së parë moderne të mbajtur në vitin 1896, lojrat olimpike janë bërë sa sport aq edhe politik. Përshtim nuk bëjnë as lojrat olimpike Pekinit 2008 që filloi nesër. Kina ka bërë përpjekje të mëdha që përmes kontrollimit brutal të popullatës dhe ndryshimeve kozmetike të paraqitet botës me një pamje më miqësore se ç'është në të vërtetë. Për përzierjen e politikës dhe sportit me John Hoberman, profesor në Universitetin e Teksasit dhe autor i librit Kriza Olimpike, Sporti, Politika dhe Rendi Moral, ka biseduar korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Cilat janë rastet më të njohura kur politika dhe garat sportive janë ndërlidhur me lojrat olimpike?
In the past 75 years there have been 5 Olympiads.
Gjatë 75 viteve kemi pasur 5 raste që lojrat olimpike u janë dhënë regjimeve autoritare.
Lojrat olimpike të Berlinit në vitin 1936 janë shembulli më i njohur. Në vitin 1968 lojrat u besuan Mexico City, ndonse paraprakisht armata meksikane kishte bërë masakrë mbi demonstruesit paqësor. Në vitin 1980, lojrat olimpike në Moskë gjithashtu ishin kontradiktore, sepse organizoheshin nga një diktaturë. Në rastin e tashëm të Pekinit, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik sërish vendosi të hyjë në marrëdhënie me një qeveri autoritare dhe ky vendim gjithashtu është shumë kontradiktor.
Në vitet 1980 dhe 1984, lojrat olimpike për shkaqe politike u bojkotuan nga vendet të caktuara. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të bojkotuar olimpiadën e vitit 1980 nxiti debate të shumta në kuptimin nëse udhëheqësit qeveritar duhet të shfrytëzojnë sportistët për qëllime politike. Cilat janë efektet e bojkotimeve?
Në vitin 1980, presidenti amerikan Jimmy Carter bëri të ditur bojkotimin e olimpiadës së Moskës. Shtetet e Bashkuara nuk morën pjesë në ato lojra olimpike, nuk morën pjesë edhe shumë vende tjera. Kjo pati efekt në këtë olimpiadë, por ndikoi edhe në vendimin e Bashkimit Sovjetik dhe të disa vendeve tjera komuniste për të bojkotuar lojrat olimpike të Los Angelesit. Vendimi i presidentit Carter për të bojkotuar olimpiadën në Moskë ishte provokuar nga invadimi sovjetik i Afganistanit në vitin 1979.
Duket se në kohët moderne lojrat olimpike janë bërë fushë vendeve të caktuara për të bërë artikulime politike para botës. A është ky politizimi i lojrave olimpike dhe a mund të ketë ndonjëherë olimpiadë apolitike?
No, it has never been possible.
Jo, asnjëherë nuk ka qenë mundur të zhvillohen lojra olimpike të liruara nga politika. Në rastin e Pekinit 2008, kemi një qeveri që ka dërguar 400.000 fëmijë dhe adoleshentë në shkolla speciale sportive dhe vetëm me një qëllim: fitimin e sa më shumë medaljeve për Republikën Popullore të Kinës. Sa herë që Komiteti Ndërkombëtar Olimpik u ofron organizimin e olimpiadës regjimeve autoritare, ai në fakt atyre u ofron mundësinë që të demonstrojnë fuqinë e tyre, aftësinë për të kontrolluar ambientin e brendshëm, aftësinë për të prodhuar sportist mekanik të përgatitur për fitimin e medaljeve dhe aftësinë që të projektojnë imazh të fuqishëm në nivel botëror.
Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka vendosur që lojrat olimpike dimërore të vitit 2014 i organizojë Rusia. A mendoni se ky vendim mund të ndikojë që Moskva të përmirësojë çështjet nga plani i demokracisë dhe të drejtave të njerëzit?
I would hope so, but once again the IOC.
Shpresoj se po. Por sërish me duhet të them se jam i befasuar që Komiteti Olimpik shpërbleu Rusinë me organizimin e olimpiadës dimërore. Kjo për faktin se viteve të fundit Vladimir Putin ka sfiduar demokracinë dhe ka imituar instalimin e ekonomisë kapitaliste, por duke bërë kufizime të lirive civile dhe politike.
A prisni paraqitje politike në lojrat olimpike të Pekinit?
Dikush brenda dy javëve do të bëjë një paraqitje politike. Nuk mund ta parashikoj kush do ta bëjë, por supozoj të jetë kinez. Është e mundur që disidentët kinezë të bëjnë diçka spektakulare pikrisht në çastin kur regjimi në Pekin dëshiron të pamundsojë një zhvillim të tillë.
Si mendoni se do të reagojë Kina në një rast të tillë?
Vlerësuar nga përvoja këtij regjimi, parashoh që për shkak të opinionit kundër përgjigja fillestare e Pekinit të jetë e butë. Por kur lojrat olimpike të kenë përfunduar dhe Kina të jetë larg reflektorëve të botës, kundër përgjigja do të jetë më e ashpër.
Do të bisedon me John Hoberman, profesor në Universitetin e Teksasit. Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kolumbia dhe Belizea njohën Kosovën, kryeministri Berisha në Kinë lobon për shtetin e ri. Britania dhe Rusia përplasen në Këshillin e Sigurimit rreth ngjarjeve të Marsit në gjykatën e Mitrovicës. Gjorgjia e ofron armë pushim rajonit separatist Osetis Jugore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të radhës, miru dëgjofshim.